Panasonic Beauty
มากกว่าเครื่องเป่าผมด้วยนาโนอีเทคโนโลยีล่าสุดที่จะเปลี่ยนทุกประสบการณ์ที่คุณเคยมีนาโนอีมอยเจอร์พลัสเพิ่มความชุ่มชื้นให้เส้นผมหลังใช้งานมากขึ้นถึง18เท่าพร้อมชะลอการเฟดของสีผมสำหรับคนชอบทำสีผมดูแลความชุ่มชื้นทั้งเส้นผมหนังศีรษะและผิวคุณ Panasonic NA0J มีเทคโนโลยีนาโนอีที่ Care Only You
Another day is here, and you're ready for it. What to wear? Check. Breakfast, lunch, and dinner? Check. Planning for what's next and how to save for it? That's where Bank of America can help. For your financial to-dos, Bank of America has experts ready to help get you closer to your goals. Get started at one of our local financial centers or 24-7 in our mobile banking app. Find a location near you at bankofamerica.com/talktous. What would you like the power to do? Mobile banking requires downloading the app and is only available for select devices. Message and data rates may apply. Bank of America NA, member FDIC.
Salmon Podcast. มันสดอร่อย
โอเคเราจะมาเริ่มรายการยังไงเนี่ยชุนหยุด
เพราะว่าครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับพบกับรายการ Art Tower
เ
รื่องศิลปะน่าสนใจจนเราไม่อยากเก็บไว้คนเดียว
รายการที่มาเล่าเรื่องศิลปะ
รายการที่มาเล่าเรื่องศิลปะ
ตามความอัดใจของผม
ตามความอัดใจของผม3คนครับพบกับผมครับต้นกล้าครับจากแซลมอนแล็บครับ
จุนครับจากแซลมอนพอดแคสต์ครับ
ไม่ใช่แซลมอนครับ
วันนี้เรามาเปลี่ยนโมเมนตัมหน่อย
แล้วก็แบบเปลี่ยนแบบได้เนี่ยเทรนด์กูตรงนี้เลย
เหี้ย
ว่าเรียกว่าเมื่อกี้ก็เรามาสดชื่นแต่เราจะมาฟังอะไรเหนื่อยๆกัน
แต่ก่อนอื่นเราอยากพูดถึงอะไรนะทีเค
เราอยากขอบคุณทาง TX บางขุนเทียนครับที่มาเชิญพวกเราไปพูดในงานครับผมเป็นรอบซอฟโอเพนนิ่งใช่ไหม
ใช่ใช่
เป็นรอบออนไลน์ครับแล้วแบบไปเจอคนไปเจอใครบ้างนะผู้คุณอ่ะ
คุณไพร่าแล้วก็คุณเนปจูน
ใช่แล้ว
ก็จริงๆก็เป็นพวกผม2คนเพราะทีเคมันหนีไปเที่ยวแฟน
ไปกงไปเกาะอะไรอ่ะทะเลสวยใหญ่อ
่
ะ
มีความสุขมากมั้ง
เออ
นั่นแหละครับ
นั่นแหละครับ
ก็ขอบคุณที่มาเชิญพวกเรา3คนแล้วขอโทษที่ผมไปด้วยไม่ได้ครับ
ไม่เป็นไรขอบคุณมากครับทุกคนขอบคุณมากครับ
โอเคโอเคมาถึง EP นี้ก่อนคือก่อนหน้าที่จะมาถึงวันเนี้ยทั้งที่เลยผมแบบเสนอหัวข้อไปให้พี่โจแบบเยอะประมาณนึงเลยซึ่งพี่โจก็ใจดีโอเคกับผมหมดเลย
เขาอ่านหรือเปล่า
เฮ้ย
เขาอ่าน
ตอนเนี้ย
ครับแต่ว่า
อ่านแล้วหน้าไม่น่าไว้ใจพี่โจ
ออโต้พิมพ์ว่าโอเคต้นกล้าอึ้มๆอะไรเงี้ยแต่ว่าผมขอย้อนเปลี่ยนเรื่องเล่าครับเพราะว่าคือเรื่องมันเกิดจากที่ผมไปอัดTrade Talk EP ที่60มาก็คือผมพูดถึงศิลปินคนหนึ่งชาวยูเครนเนาะเรื่องสงครามยูเครนชื่อว่าโบเดียและทีมงานที่แบบแล้วก็ชาวบ้านที่คอยสร้างประติมากรรมต่อต้านรถถัง
ซึ่งยังไงนะ
อันเนี้ยไปติดตามใน Trade Talk เอา
โอ้โหดูขายของ
ว่ะ
ดีประหยัดเวลาเลย
เขาจะเข้าเรื่องเร็วเลยไหมทำให้ผมกลับมามองย้อนเชิงแบบศิลปะการเมืองศิลปะสงครามมากขึ้นเนาะที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะในยูเครนอีกครั้งว่าแบบเคยมีเหตุการณ์ไหนไหมที่แบบอาร์ติสต์ออกมาแสดงพลังกันแบบนี้บ้างเพราะว่าศิลปะกับการเมืองมันคู่กันมาตลอดเนาะไม่ว่าจะแบบใช้ยังไงแสดงออกยังไงเพื่อทำเพื่ออะไรก็ตามรวมทั้งอาร์ติสต์ยูเครนมีใครน่าสนใจบ้างผมออกตัวก่อนเลยนะว่าผมสนับสนุนการยุติสงครามสงครามเวลาเกิดขึ้นกับประชาชนในขั้นแรกเขาไม่ได้รับอะไรหรอกครับนอกจากความสูญเสียไม่ว่ามุมมองอื่นจะเป็นยังไงก็ตามหรือผลลัพธ์ต่อไปจะเป็นยังไงก็ตามผู้ปกครองหรือผู้ก่อสงครามจะมีแผนอะไรก็ไม่เกี่ยวเพราะประชาชนคือผู้รับผลกระทบโดยตรงวันนี้ผมจะมาพูดถึงซีรีส์งานศิลปะร่วมสมัยงานหนึ่งครับที่เกิดขึ้นมาสักพักใหญ่แล้วแต่มันผมดูแล้วรู้สึกว่ามันรีเฟกต์ถึงปัจจุบันพอสมควรเป็นงานที่พูดเรื่องความรุนแรงและสงครามอย่างตรงไปตรงมาครับแล้วก็ถ้านับการจัดแสดงงานชิ้นแรกอ่ะมันเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2015แล้วก็จัดแสดงครั้งล่าสุดก็คือปี2018ซึ่งนี่คือซีรีส์งานที่ชื่อว่า Five Elements of War ครับก็คือ5องค์ประกอบแห่งสงครามโดยศิลปินและนักกิจกรรมชาวยูเครนอย่างดาเรียมักเชนโกและก็ไดเนียลกรีนครับโดยงานชิ้นแรกของซีรีส์ก็คือ Face of War แล้วก็ชื่อของศิลปินทั้งสองท่านก็ถ้าเกิดสำเนียงผิดอย่างไรขออภัยนะครับ
คุณเซฟนะคุณเซฟนะ
เพราะมันอาจจะเป็นภาษารัสเซียหรือภาษา
วิธีอ่าน
ได้วิธีอ่านไงผมจะมาพูดถึงแบ็คกราวด์ของคุณดาเรียมักเชนโกคร่าวๆก่อนนะครับก่อนที่จะเน้นเข้าไปหาตัวงานเนาะเธอมีถิ่นกำเนิดที่เคียฟครับยูเครน
ก็คือเมืองหลวงเลย
ครับใช่จบจากเคียฟ National University of Technology and Design งานของเธอได้ถูกจัดแสดงหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นยูเครนเองก็ตามยุโรปตะวันตกแล้วก็โซนตะวันออกกลางเขาเป็นที่รู้จักด้วยการแบบ มีการมีส่วนร่วมแล้วก็มีการผลักดันสนับสนุนการแสดงศิลปะในที่สาธารณะครับไม่ว่าจะเป็นในยูเครนเองก็ตามแล้วก็สนับสนุนการสร้างงานจิตรกรรมฝาผนังไม่ว่าจะเป็นภายนอกหรือภายในถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็คือ interior or exterior นะครับแล้วก็ถูกจัดแสดงมากกว่า30ประเทศด้วยกันนอกจากการที่เธอเป็นคนยูเครนนั้นสิ่งที่เชฟให้เธอเป็นศิลปินที่พูดถึงสิ่งเหล่านี้ก็คือความเป็นความตายของคนรอบตัวเธอครับเช่นเพื่อนๆของเธอในข้อมูลเว็บไซต์ของเธอเองนะครับได้บอกว่าเพื่อนๆของเธอครับไม่ใช่ทหารที่ถูกฝึกเทรนมาอย่างดีครับแต่เพื่อนของเขาอะเป็นเพียงคนธรรมดาทั่วไปที่เป็นทหารจากประชาชนนะครับหรือว่า Citizen Army ที่ต้องสละชีวิตเพื่อครอบครัวและเพื่อนๆของพวกเขาแล้วก็ทั้งหมดอยู่รวมกันโดยมีความปรารถนาเดียวกันคือเพื่อเสรีภาพและก็ต่อต้านการรุกรานที่โหดร้ายของรัสเซียก่อนหน้าที่จะเกิดงาน Face of War ครับตัวเธอได้ให้คำจำกัดความของตัวเองว่าเป็น Commercial Artist ในเคียบเฉยๆแต่ปัจจุบันก็งานเธอก็ได้เปลี่ยนไปแล้วก็มุ่งไปถึง Activist มากขึ้นถึงการเมืองมากขึ้นแล้วอีกคนหนึ่งที่ทำงานร่วมกันคือคุณแดเนียลกรีนครับเป็นศิลปินที่เกิดที่ยูเครนเช่นกันเป็นทั้งจิตรกรประติมากรแล้วก็ installation artist จบจาก Kiev State Secondary Art School of Painting ครับแล้วก็เป็นสมาชิก The Professional Union of Artists of Ukraine มีส่วนร่วมในหลายกลุ่มรวมทั้งงานเดี่ยวเองก็ตามครับไม่ว่าจะเป็นนอกและในยูเครนแต่ว่าข้อมูลของคุณแดเนียลกรีนก็ค่อนข้างหายากครับแต่ว่าคุณดาเรียมาเชนโกเนี่ยค่อนข้างหาแบบภาษาอังกฤษง่ายกว่ากลับมาที่งาน Five Element of War บ้างครับบางครั้งงานนี้ก็จะมีชื่อเต็มคือเวลาจัดแสดงบางครั้งจะใช้ชื่อไม่เหมือนกันทุกครั้งจะมีคำว่า Five Element of War หมดแต่ว่าจะบางครั้งจะใช้ชื่อว่า Five Element of War or Evolution of Dictate แปลไทยก็ได้ประมาณว่า
เผด็จการ
5องค์ประกอบแห่งสงครามหรือวิวัฒนาการของเผด็จการงานชิ้นแรกที่จัดแสดงในซีรีส์นี้อย่างที่บอกไปก็คือชื่อ Face of War งานนี้จัดครั้งแรกที่ M17 Contemporary Art Center ในเคียฟครับในวันที่25สิงหาปีคศ2015โดยใช้ชื่อ exhibit ว่า Face of War เลยตรงๆอย่างนี้เลยโดยแห้งคำจำกัดความว่าเป็นโมเสก exhibition พวกคุณรู้จักงานแนวโมเสกปะ
มันก็คือแผ่นเล็กๆเงี้ย
มาต่อกันปะ
ใช่ใช่
ฟิวนั้นใช่ไหม
ก็คืองานโมเสกเนี่ยก็คืองานที่สร้างสรรค์ผลงานโดยการเอาแบบวัสดุชิ้นเล็กๆมาเรียงต่อกันเป็นลวดลายเนาะเป็นลูกค้าที่ต้องการไม่ว่าจะเป็นเศษแก้วกับเบื้องเซรามิกดินเผาหินต่างๆ เป็นเทคนิคศิลปะที่นิยมแล้วก็มีมาตั้งแต่โบราณแล้วส่วนมากมักจะเห็นในการแบบนำไปตกแต่งภายในสถานที่ต่างๆเช่นมหาวิหารคฤหาสน์แบบกรีกแล้วก็งานตกแต่งที่แบบค่อนข้างจะหรูหราของชาวโรมันแน่นอนว่างานนี้ก็เป็นงานโมเสกครับทำเป็นรูปพอร์เทรตผู้ชายคนหนึ่งผมเกิดมาขานี่คุณเดาได้ไม่ยากมั้ย
นี่ดูรูปอยู
่ก็คือเป็นหน้าของวลาดิเมียร์ปูตินครับของประธานาธิบดีของรัสเซียนั่นเองรูปนี้ครับเป็นรูปของปูตินในชุดสูทไทแดงครับในตาสีทองสะท้อนแสงสีจะออกไปทางโทนร้อนหน่อยออกไปทางสนิมหน่อยด้วยซ้ำครับแต่ก็มีโทนเย็นดำม่วงๆหมดแซมไปทำให้รูปดูพิศวงขึ้นถ้าดูแบบเร็วๆก็จะดูแบบดูเป็นคนที่อันตรายและคาดเดาไม่ได้ในการมองภาพนี้เนาะแล้วก็
ผมว่าแม่งมันเหมือนมนุษย์กินก่าขอโทษที
เออว่ะงานที่จัดแสดงรอบนี้ครับรอบแรกนะถูกจัดแสดงในห้องมืดแต่ว่ามีแบ็คไลท์สีแดงเนาะแต่ว่าบริเวณที่มีรูปตั้งอยู่ครับมีการยิงแสงสีเหลืองทองลงมาใส่เฉพาะบริเวณรูปแล้วก็รอบๆนั้นนะครับจะมีรั้วหนามตั้งอยู่2ฝั่งฟากแบ่งเป็น2ฝั่งแล้วก็มีทางให้เดินได้คือทางตรงกลางระหว่างรั้วหนามเท่านั้นแล้วก็มีรูปนี้อยู่ที่ปลายทางแล้วก็ด้วยความที่มันเป็นงานที่ไม่เรียบครับมันเป็นงานโมเสกเนาะแล้วก็พูดง่ายๆมันดูเป็นนูนต่ำทำให้เวลามองในแต่ละมุมมองครับเราจะเห็นภาพที่แตกต่างไปตามแสงไลติ้งที่จัดทำให้เรามองได้อย่างหลากหลายแล้วก็เป็นพอร์เทรตที่ใหญ่มากครับขนาด 94.5 × 67 นิ้ว
94นิ้ว
ก็งาน
ใหญ่อยู่นะ
ใหญ่มาก
เท่าไหร่วะ
กะไม่ถูกกันแต่ว่า
ใหญ่
คือก็ใหญ่กว่าตัวคนแล้วกันแล้วก็งานนี้ถึงจะเบสออนโมเสกก็จริงครับแต่ว่าผมมองว่ามันเป็นงานมิกซ์มีเดียเพราะว่างานนี้มันทำด้วยสีน้ำมันสีอะคริลิกแล้วก็ส่วนที่เป็นโมเสกนั่นนะครับไม่ได้ใช้กระเบื้องทำเหมือนที่ traditional ทำแต่ว่าใช้กระสุนทำ
นะ
เช็ดแค
่เอาแล้ว
จริงๆการกำเนิดงานนี้ครับมันมีที่มาครับคือเรื่องมันเกิดขึ้นแบบประมาณช่วงปี2014ก็คือตอนนั้นน่ะงานนี้มันทำมาเพื่อสื่อสารช่วงเวลานั้นก็คือในช่วงปี2014เนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นในยูเครนก็คือเป็นการที่รัสเซียได้แสดงความรุนแรงแล้วก็แสดงความกดดันไปโจมตีฝั่งตะวันออกของประเทศยูเครนนั่นเองการกระทำนี้ก็ได้สร้างข้อขัดแย้งทางการทหารที่รุนแรงในยุโรปอย่างมาก เรียกได้ว่ามันความรุนแรงที่เห็นได้ชัดตั้งแต่หลังจากสงครามโลกครั้งที่2เลยก็ว่าได
้
ซึ่งมันก็เป็นภาพทับซ้อนมาถึงทุกวันนี้นั่นแหละครับและทุกวันนี้ก็ดันหนักข้อกันไปอีกโดย Ukrainian Institute of America ได้ลงข้อมูลเกี่ยวกับงานนี้ไว้ว่างานนี้ประกอบด้วยปลอกกระสุนโดยทั้งหมดมาจากสมรภูมิจริงในโซนแนวยิงจำนวนกว่า 5,000 ลูกด้วยกันจากสงครามที่ว่าไปก็คือสงครามดอนบัสบอร์ครับก็คือนั่นแหละ
ดอนบัส
ก็คือที่เกิดขึ้นในทุกวันนี้นั่นแหละ แล้วก็พอเป็นปลอกนั่นนะครับมันแปลได้ว่ากระสุนเหล่านี้ครับได้ทำการยิงไปแล้ว
ถูกใช้จริงจริง
ถูกใช้ไปแล้วแล้วก็เป็นกระปอกกระสุนที่มีหลากหลายไซส์หลากหลายขนาดแปลว่ามีอาวุธที่หลากหลายครับแล้วก็ทำให้งานนี้ครับมีสีที่เกิดขึ้นจากวัสดุของปลอกกระสุนเนาะก็คือมีดินปืนมีตะกั่วเหล็กทองแดงทองเหลืองสังกะสีแล้วก็มีสีอะคริลิกและน้ำมันเสริมเข้าไปแล้วก็ตอนจัดแสดงก็มีกองกระสุนวางอยู่รอบพื้นด้วย
เถื่อน
โดยเธอได้รับกระสุนมาจากแฟนหนุ่มของเธอครับที่เป็นสมาชิกเรียกว่ายูโรไมดานถ้าเกิดสำเนียงผิดขออภัยเนาะซึ่งเป็นคลื่นการเดินขบวนในประเทศยูเครนครับเริ่มตั้งแต่คืนวันที่21พฤศจิกายนปี2556เป็นการประท้วงในที่สาธารณะครับเพื่อเรียกร้องให้มีการบูรณาการยุโรปใกล้ชิดยิ่งขึ้นแล้วก็เป็นการประท้วงโดยเรียกร้องให้ประธานาธิบดียานูโควิชและรัฐบาลลาออกจำนวนมาก
ยังไงนะหมายถึงประท้วงรัฐบาล
ประท้วงรัฐบาลกับประธานาธิบดีให้ลาออกครับแล้วก็มีเรื่องของการบูรณาการให้ใกล้ชิดกับยุโรปมากขึ้นใด
ๆบูรณาการอะไรเงี้ยหมายถึงว่าร่วมมือกับยุโรปปะฟิลนั้นปะ
เป็นการเรียกร้องครับเป็นการเรียกร้องโดยประชาชนเองให้ไป
ให้ร่วมมือกับยุโรป
ใช
่โอเค
อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อมูลคร่าวๆแล้วกันเนาะอยากให้ทุกคนลองไปเสิร์ชเพิ่มดูแล้วกันเพราะว่าจริงๆมันเรื่องสงครามมันดีเทลมันละเอียดมาก
เข้าใจ
ผมพูดคร่าวๆบางทีก็อาจจะไม่ถูกต้องทีเดียวเป็นการตีความหนึ่งของผมแล้วกันนะเพราะข้อมูลมันก็เป็นภาษาอังกฤษกลับมามองว่าตอนนี้มันแปลว่านี่คือเป็นเวลาใกล้จะ8ปีแล้วนะครับที่ดอนสบาร์ดเป็นหนึ่งในศูนย์กลางหลักระหว่างวิกฤตยูเครนรัสเซียภูมิภาคที่แตกแยกแห่งนี้กลายเป็นสมรภูมิการต่อสู้ขนาดย่อมระหว่างกองกำลังของยูเครนแล้วก็กลุ่มแบ่งแยกดินแดนที่รัสเซียลุนหลังนะเวลานั้นเนาะจนทำให้มีผู้เสียชีวิตมากกว่า 14,000 คนเข้าไปละส่วนข้อมูลอื่นๆเกี่ยวกับวิกฤตยูเครนรัสเซียเนี่ยถ้าพูดมากกว่านี้มันจะยาวมากๆเนาะแล้วก็หลายคนอาจจะทราบดีอยู่แล้วรวมทั้งสื่อต่างๆเขาพูดไว้อย่างครบและละเอียดกับผมแน่นอนเพราะฉะนั้นลองไปหาข้อมูลเพิ่มเติมกันได้นะครับกับเรื่องวิกฤตเหล่านี้กลับมาในปี2015ก่อนการกำเนิดงานของ The Fate of War เนี่ยได้ทำหน้าที่เป็นกระบอกเสียงที่ดีมากณเวลานั้นในวันแสดงงานนะครับก็มีหลายๆคนมาพูดเปิดหรือผู้ร่วมในงานนี้ไม่ว่าจะเป็นนักการเมืองก็ตามนักกิจกรรมรวมไปถึงนักรบจากสงครามดอนบัสที่เป็นอาสาสมัครเพื่อเข้าไปต่อสู้กับกองกำลังของรัสเซียเองก็ตามทำให้งานนี้ทรงพลังและดูจริงมากๆและงานนี้ถูกพูดในหลายสื่อข่าวมากกว่า 2,000 เจ้าในทั่วโลกไม่ว่าจะเป็น The Guardian, Herald Times and Wall Street Journal และอื่นอีกมากมายเลยส่งผลทำให้งานนี้ครับได้ออกไปตระเวนจัดแสดงในหลายที่ครับไม่ว่าจะเป็นวอชิงตันลอสแอนเจลิสหรือว่านิวยอร์กเองก็ตามแต่ผมชอบที่ว่างานเนี้ยมันไม่ได้ไปโชว์แค่ที่แกลเลอรี่ครับไม่ใช่แค่ที่มหาลัยเท่านั้นด้วยไม่โชว์ที่อื่นที่น่าสนใจกว่านี้ก็เช่น Capitol Hill Club ครับที่วอชิงตันดีซีในวันที่28กันยายน2015ครับCapitol Hill Club ครับมันคือ private club ของ Republican นะครับแต่ความน่าสนใจก็คือการจัดแสดงงานเนี้ยมันมาตอนที่ประธานาธิบดีปูตินนะครับได้มาสปีชที่ UN พอดีที่นิวยอร์กในเดือนก่อนหน้าครับแล้วก็ปูตินเองเนี่ยก็ได้ไปโผล่ในงานศิลปะในโซนวอชิงตันในช่วงนั้นด้วยนั่นแหละก็คือพอเกิดเรื่องนี้ปุ๊บแบบหนึ่งเดือนถัดมาก็มีงานนี้มาแสดงที่วอชิงตันถึงแม้จะเป็นคนละที่ก็ตามมันก็เป็นการレスปอนเนาะเป็นการตอบโต้ของศิลปินเหมือนกันแหละมันชัดเจนประมาณนึง
ตั้งใจมั้ง
ตั้งใจเลยแหละเพราะว่าผมอ่านจะไปพอเขาเองเขาตั้งใจใช่รวมทั้งในอีก2วันต่อมาก็คือวันที่30กันยาครับงานนี้ก็ได้ไปจัดแสดงที่ตึก Rebel Foyer ครับซึ่ง Rebel House Office Building เนี่ยซึ่งเป็นเขาเรียกอะไรวะCongressional Office Building ใน Washington DC หรือถ้าพูดแบบง่ายๆก็คืออาคารสำนักงานรัฐสภาก็ได้ครับงานนี้ครับได้รับการรับชมจากวุฒิสภาแล้วก็สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรหลายท่านเลย รวมถึงเตอร์ยูเชนโก้ครับเป็นอดีตประธานาธิบดียูเครนก็มารับชมงานนี้ที่นี่ด้วยทำให้พลังของศิลปะชิ้นนี้ครับมันดูเข้มแข็งและชัดเจนขึ้นเรื่อยๆทุกครั้งที่งานนี้จัดแสดง คิดง่ายๆนะคิดว่าถ้าเกิดงานนี้ไปขอจัดแสดงที่ประเทศไหนและประเทศนั้นยอมรับให้จัดแสดงอ่ะเท่ากับว่าประเทศนั้นถือว่าเป็นการต้อนรับแนวคิดนี้ที่มีต่อรัสเซียหรือปูตินเองก็ตามและแน่นอนว่างาน Fate of War เนี่ยกำลังอยู่ในระหว่างการเจรจาต่อรองขอแสดงงานในทั้งอิตาลีบริเตนหรือแม้กระทั่งอินเดีย
ในตอนนี้เหรออ
่าในเว็บบอกว่าอย่างนี้แต่ก็ยังไม่เห็นออกมานะก็อาจจะอยู่ในช่วงเจรจาอยู
่มันเดือดอยู่ด้วยแหละหมายถึงว่า
แล้วตอนนี้มันก็มี
สงคราม
อยู่ด้วยใช่เพราะงานนี้ซีรีส์ไฟท์เดอะแมนออฟวอร์เนี่ยจะแสดงครั้งสุดท้ายประมาณปี2018แล้วหลังจากนั้นมันก็คุกกุ่นใดๆเนาะโดยคุณมาร์เชนโก้ครับเคยพูดถึงโปรเจกต์นี้ไว้ว่าในตอนที่จัดแสดงตอนในปี2015นะเขาบอกว่าโปรเจกต์นี้มันมี energy ที่ดาร์กมากฉันหมายถึงฉันไม่สามารถมีความลื่นลมหรืออารมณ์ดีได้ในขณะที่กำลังทำโปรเจกต์นี้อยู่แต่ฉันก็ไม่สามารถหยุดมันได้เช่นกันนี่คือสัญลักษณ์ของฉันที่ทำเพื่อแสดงความเคารพแด่เหล่าทหารของยูเครนเพื่อขอบคุณที่ทำให้ฉันมีชีวิตอยู่ได้ในเมืองหลวงของประเทศอย่างเคียบโดยที่ไม่มีสงครามซึ่งพอผมมาอ่านบทสัมภาษณ์เนี้ยในเวลาเนี้ยมันดิ่งมากเพราะว่าตอนนี้เคียบก็ลำบากโอเคครับเรามาลองพักเบรกกันสักครู่ครับ
เฮ้ยนี่คือคุณแบบ
เข้าช่วงเบรกนะ
เฮ้ยคุณเอาอีกแล้วเหรอ
เอาอีกแล้วมา
ตอนนี้เราพักเบรกกันอย่างแม่นยำมากขึ้นครับ
เพราะว่าครึ่งหลังเราจะอีก2ชั่วโมง
ครับใช่ครับ
8ชั่วโมง
9
โอ้โหก็ไม่ต้องเกทับกันด้วย
ไม่ต้องไม่ต้อง
อะไรขนาดนั้น
เพราะกูเป็นคนเล่าคนเดียวกูเหนื่อยโอเคกลับมาอีกครั้งครับจริงๆเราจะมาพูดถึงงานอีกครั้งนึงโอเคแต่จริงๆผมมาจากงานเนี้ยตอนที่เป็นงานแสดงรวมครบแล้วก็คืองานชื่อ Fight Element of War Exhibition ซึ่งงานเนี้ยจัดที่ Ukrainian Institute of Americaก็อยู่ในนิวยอร์กก็แหละจัดอยู่ในระหว่างวันที่25มกราคมถึงวันที่4กุมภาพันธ์ในปี2018โดยงาน Fight Element of War เนี่ยประกอบไปด้วยผลงานไอคอนิกดังกล่าวของกล่าวไปก็คือ The Fate of War เนาะที่เป็นตัวแรกของซีรีส์ตัวผมจะมาเล่าถึงตัวอื่นๆให้ฟังนะครับตัวแรกครับคือ The Face of War Face ที่แปลว่าเลือดเนื้อครับ FLESH
ครับ
ครับพวกมึงเปิดดูได้ครับที่ผมส่งลิงก์ไปครับ
โอ
เคครับมันเป็นงานที่เป็นรูป2รูปติดกันครับแต่รูปมีลักษณะเหมือนกันเหมือนกันเป็นการฟลิปด้านนะครับเป็นการพลิกแปลงของรูปอีกฝั่งหนึ่งโดยรูปอ่ะเป็นรูปของแผนที่ในโลกนี่แหละ
อ๋อโอเค
ซึ่งเขาใช้คำยายอธิบายว่าเป็นแผนที่ของโลกที่ล้วนเป็นที่ต้องการปรารถนายิ่งของเราผู้พิชิตทุกคนเขาใช้คำว่า conqueror แล้วก็การฟลิปรูปมันก็มีการฟลิปสลับสีสลับด้านกันด้วยโดยฝั่งซ้ายครับจะเป็นรูปแผนที่ที่ทำด้วยกระสุนที่ถูกตัดให้เห็นรูสีดำๆถ้าเกิดดูในรูประยะไกลมันจะดูเป็นสีดำเนาะจริงๆมันแบบเป็นกระสุนที่ถูกตัดออก
ก็คือเป็นรู
ๆรูๆใช่จะเป็นสีดำๆแล้วก็ในโซนแผนที่ครับถ้าเกิดมองไปที่รวมๆอะครับจะสามารถมองเห็นเป็นรูปร่างของผู้หญิงผิวสีน้ำตาลแดงได
้
ในสายตาผมนะผมสามารถมองเป็นนางเงือกได้ด้วย
เออมันเหมือนนางเงือก
เออกำลัง
เรารู้สึกว่าเหมือนนางเงือก
เพราะว่านางเงือกก็เป็นหนึ่งในซิมโบลิกของแบบสิ่งหายากมีค่าแล้วก็ลึกลับต้องแย่งชิงเหมือนกัน
อ๋ออ
ันนี้คือความเห็นผมนะแต่ว่าในการบรรยายทั่วไปเขาบอกว่าเป็นก็พูดในเชิงวูแมนนั่นแหละงานฝั่งซ้ายเนี่ยครับอยู่บนแบ็คกราวด์สีเหลืองออกทองหน่อยแต่ว่าแซมสีด้วยทองแดงแล้วก็สีออกแนวตะกั่วหมุนๆในบางจุดเนาะแล้วก็ฝั่งขวาครับฝั่งขวาจะเป็นรูปฟลิปกันก็จริงแต่ว่าทุกอย่างตรงกันข้ามเลยไม่ว่าจะเป็นตัวผู้หญิงที่ลักษณะดูเป็นแบบผิวโทนขาวแล้วประเทศที่ทำด้วยกระสุนฝั่งด้านก้นของกระสุนที่มันเป็นสีทองรีบระยับแต่กลับอยู่ในพื้นหลังสีดำม่วงๆมนๆเหมือนเวลาเราผสมสีเหมือนเราผสมสีน้ำแล้วมันแบบเน่า
ๆอ่
ะผสมจนมันสีดำแล้วใช่แล้วก็เขาก็แบบแซมด้วยสีน้ำเงินและสีแดงแซมยิ่งดูช้ำเลือดช้ำหนองมากขึ้นเนาะแล้วก็นั่นแหละพอมันเป็นรูปฟิก2ฝั่ง2ด้านใช้กระสุนคนละฝั่งแล้วก็ผู้หญิง2ด้านก็เป็นคนละสีคนละ
สีผิวคนละสีผ
ิ
ว
โอเค
น
ั่นแหละมันก็ทำให้เรามองรูปนี้ได้หลากหลายในการตีความเนาะมันจะไม่ค่อยตรงมากเหมือนกับตอนรูปที่แล้วละ Fate of War
หน้าปูตินพุ่มอะไร
แต่เอาจริงนะงานนี้ก็ ก็แบบซื่อๆได้เหมือนกันแหละแบบเช่นแบบผู้หญิงมักจะเป็นเหยื่อของสงครามเอ่ยก็ตามจริงๆมันตีความได้เยอะเนาะหรือจะมองว่าแบบผู้หญิงเป็นเพศที่สร้างโลกขึ้นมาก็ได
้อืมทวีปนั้นมันมีบอกไหมที่เคทั่วทีว่าแบบมันเป็น
มันคือแผนที่โลกเลยครับ
ทั้งหมดของโลกเลยเหรอ
ใช่
เขาเหมือนเอามากางใช่ไหม
เอามากางออก
กางแล้วก็ต่อกันเนี่ย
ใช่กางแล้วต่อกัน
อืม
หรือถ้าเกิดมองในแง่นะรูปเนี้ยอาจจะมองกระทั่งว่าในภาวะสงครามอ่ะผู้หญิงอ่ะก็เป็นทั้งแบบแรงใจแรงบันดาลให้ผู้ชายไปชิดโลกก็ได้หรือว่าเป็นเหยื่อของสงครามก็ได
้อ
ืมเอาจริงรูปนี้มันตีความได้เยอะเนาะก็อยากให้ทุกคนลองตีความดูหรือแม้กระทั่งการใช้กระสุนคนละฝั่งเองก็ตามมันก็ดูตีความได้หลากหลายผมว่าภาพนี้ไปเปิดพอสมควรจะมองตรงๆก็ได้มองยังไงก็ได้แล้วก็งานต่อมาครับชื่อ The Brain of War เนี่ยเป็นงานประติมากรรมเหล็กครับรูปทรงเหมือนระเบิดมือขนาดใหญ่ถ้ากะใส่ไม่ถูกก็ประมาณครึ่งตัวของเราเลยครับใหญ่พอสมควร
ใหญ่อยู่นะ
ใหญ่อยู่มีสีเป็นสีแดงครับแล้วก็เปื้อนๆสีน้ำเงินหน่อยเป็นเหล็กมีสีหยดๆเปื้อนเป็นไหลเป็นทางเป็นสีมิ้นม่วงแล้วก็สีชมพู
สวยนะจริง
สวยอยู่อันนี้ดูป๊อปมากเลย
แต่ว่าสวยนะ
เดือดแต่สวยแล้วก็ในระเบิดนั้นนะครับจะมีถูกเจาะรูอยู่เป็นรูสี่เหลี่ยมทั้งหมดรอบเลยและในรูนั้นเป็นเลนของกล้องรอบทิศทาง
โอ้
เป็นเลนกล้องครับแล้วก
็
การที่มีสลักอะครับสลักนั้นดันเป็นสลักที
่รูปฟิล์ม
เป็นฟิล์มใช่เป็นเส้นฟิล์มอยู
่
เป็นสีม่วงสดอันนี้ผมอยากให้ลองให้พวกคุณลองตีความดูคุณเห็นในรูปเนี้ยงานเนี้ย
มีเดียเหรอเรื่องมีเดียเรื่องสื่ออะไรอย่างเงี้ยหรือการเฝ้ามองอะไรเงี้ย
การเฝ้ามองการบันทึกวะ
สำหรับตัวผมว่าก็เรื่องเชิงมีเดียแล้วก็ข้อมูลแหละว่าแบบสงครามทุกวันนี้มันถูกรายล้อมไปด้วยกล้องอยู่ถ้าอันนี้ผมตีความนะหรือแม้กระทั่งว่าความคิดความอ่านที่เกิดขึ้นจากสงครามอ่ะก็เกิดจากสื่อเหมือนกัน
ใช่
อะไรอย่างเงี้ย
แล้วสื่อมันก็ถูกแบบในภาวะสงครามสื่ออย่างสื่อรัสเซียมันก็ถูกควบคุมถูกใช้เยอะอ่ะ
ใช่เรียกว่าสื่อทั้งโลกเลยดีกว่า
ก็จริง
ทุกวันนี้เราไม่รู้เลยว่าอะไรจริงไม่จริง
เราไม่รู้ความขัดแย้งขนาดนั้น
ทุกวันนี้ผมยังไม่กล้าฟันธงข่าวสงครามรัสเซียยูเครนมากด้วยซ้ำเวลาผมคุยกับใครแต่ผมก็ยังยืนยันว่าผมก็ไม่อยากให้เกิดสงครามอยู่ดี
ใช่แบบอินดีเอ็นนะ
อินดีเอ็นแล้วก็ด้วยก้อนเนี้ยไอ้รูประเบิด The Brain of War เนี่ยด้วยชื่อที่ใช้คำว่า The Brain มันมีความหมายบางอย่างอยู
่สมอง
ใช่ The Brain of War แล้วเป็นแกเนตแล้วก็สลักดันเป็นฟิล์มอะถ้าดึงฟิล์มออกไอ้กล้องเหล่านี้ก็คงจะแตกออกไปกันหลายชิ้นใช่ไหมว่ามันระเบิดอะไรอย่างเงี้ย
อัน
นี้คือความตีความ
น่าสนใจ
อันนี้คือการตีความของผมนะ
ครับ
ทุกคนตีความแตกหลากหลายนะครับต่อมาฮะคืองานที่ชื่อว่า Heart of War อันเนี้ยเก็ตง่ายแหละงาน Heart of War ครับจะมีเป็นภาพแนวนอนขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ประมาณ 2-3 ช่วงคนได้งานนี้เป็นมีรูปร่างเป็นลักษณะเป็นมนุษย์เพศชายครับเห็นแค่ครึ่งตัวเท่านั้นจะเห็นก้านเนื้อชัดเจนเลยครับนึกไม่ออกนึกถึงไททัน
อ่ะมีฟิลของไททันอยู่นะ
ไททันตัวไหนวะที่เห็นก้านเนื้อ50ฟุตป่ะ
จำไม่ได้ไททันสูงสุดอ่ะตัวสูงสุด50ฟุต
แต่หน้าตาเหมือนไททัน
ใช่ๆแต่ว่างานนี้ก็จะไม่เห็นหน้าเนาะเห็นแค่ลำตัว
ท่อน
ก้ามเนื้อครับ
เหมือนตั้งแต่คอจนถึงประมาณ
เอว
ประมาณ
นั้นแล้วก็จะเห็นเส้นโครงเอ็นร่างกายชัดเจนเน
า
ะแล้วก็ทั้งหมดเนี้ยจะใช้กระสุนทำเหมือนกัน
มันเยอะมาก
เยอะมาก
แล้วแบบมันเป็นรูปอะไรมันคือประติมากรรมหรอหรือว่ามันคือรูป
คุณคิดว่ามันเป็นเหมือนเพนติ้งอ่ะคุณก็เอามาแบบแปะแปะแปะแปะ
ตอนแรกเรานึกว่ามันลอยตัวเนาะแต่ว่าจริงๆมัน
คือนุ่นต่ำ
จริงๆไอ้แดงแดงนี่ก็คือแปะอยู่ตรงนั้นใช่ไหมมันไม่ใช
่มันเป็นเฟรมรูปอ่ะคุณสายใหญ่มากแค่นั้นเองโอเคแล้วก็โซนที่เป็นกล้ามเนื้อใช้กระสุนไปในทางสีแบบเหล็กและทองแดงเนาะแต่ว่าโซนที่มันเป็นเส้นเอ็นจะใช้กระสุนสีทองแต่ว่าพอได้ทำด้วยปลอกกระสุนแบบนี้ดูไปดูมามันก็เหมือนเป็นการสร้างโรบอทเหมือนกันนะมันดูแบบเป็นดูไม่ใช่คนแล้วก็ในบริเวณล่างของภาพครับจะมีลักษณะสิ่งที่ดูคล้ายๆกับทะเลหรือผืนดินก็ตามแต่ว่าเป็นกองกระสุนหลากหลายสีกองไปหมดเลยแล้วก็ด้านหลังเป็นแบ็คกราวด์สีแดงร้อนระอุร้อนฉานเลยแล้วก็มีสีชมพูม่วงแซมๆในบริเวณบนของภาพสิ่งนี้มันดูเหมือนแบบเป็นการกำลังประกอบร่างสร้างร่างกายอยู่ครับเพราะว่าบริเวณนั้นนะครับจะมีสิ่งที่หน้าตาคล้ายๆกับแท่งเหล็กขุดเจาะน้ำมันมันคือรูปนั้นเลยมันคือแท่งเหล็กเลยมันก็เล่าเรื่องนั่นแหละ
อ๋อไอ้เหี้ยนั่นคือแท่งขุดเจาะอ๋อ
ใช่
โอเค
ผมก็เลยตีความว่า ไอ้กองกระสุนข้างล่างอ่ะที่มันดูเป็นพื้นดินอ่ะมันคงเป็นทะเลมันก็เป็นดินแหละไม่ได้หมดแหละแล้วแน่นอนว่าภาพนี้ก็ไม่เห็นหน้าไม่เห็นหัวนะครับแล้วก็ถ้าเกิดดูดีๆจะเห็นว่าภาพนี้มีสุดถึงคอแต่ว่าไม่มีแขนซึ่งสามารถมองได้ว่าแท่งขุดเจาะน้ำมันอาจจะเป็นแขนก็ได
้
หรืออาจจะแปลว่ากำลังสร้างไอ้ตัวละครนี้อยู่ก็ได้
ม
ีความได้หลากหลายประมาณนึงแต่ก็มองง่ายๆได้เหมือนกันว่าน้ำมันมันเป็นฮาร์ดออฟวอร
์
หรือเงินคือฮาร์ดออฟวอร
์
แล้วก็คำว่า Heart of War ครับมีส่วนหนึ่งมาจากคำพูดของนโปเลียนด้วยเป็นคำประมาณว่า Money is but of war necessary for its heart หรือเงินตาคือโลหิตแห่งสงครามและมันจำเป็นมากสำหรับหัวใจของมันงานนี้ก็คือนั่นแหละครับชื่องาน Heart of War เหมือนทำมาต่อ
กับนโปเลียนแล้วมันคือตอบไงอ่ะแล้วหัวใจของสงครามอ่าน่าสนใจนะ
ใช่อันนี้เหมือนทำมาตอบกันเลยแล้วก็งานสุดท้ายครับชื่องานว่าHonor หรือเกียรติยศงานเป็นลักษณะเป็นรูปดวงตาโทนเย็นแต่ว่ามีสีเหลืองทองแดงม่วงแซมๆบ้างซึ่งถ้าเกิดดูตรงบริเวณขนคิ้วอะครับขนตาเนี่ยผมมองว่านะมันเป็นสีน้ำเงินเข้มไปทางดำเนาะแล้วก็จะมองเป็นขนตาเฉยๆก็ได้แต่จะมองเป็นแบบหุบเขาแห้งแล้งบนท้องฟ้ามวลบนก็ได้เหมือนกันแล้วก็บริเวณตาขาวอะครับจะเห็นได้ว่ามันไม่ใช่สีขาวทาแต่มันคือเอกสารต่างๆนานาแปะอยู
่
ซึ่งเป็นเอกสารที่ได้จากสงครามเหมือนกันแล้วก็ถูกเอาสีต่างๆนานาเกลี่ยเล็กน้อยไล่เฉียดสวยงามแล้วก็อ่านได้ยากขึ้นนิดนึงแต่ว่าตรงกลางจะชัดเจนอยู
่
ต้องไปจ้องใกล้ๆแล้วก็ในบริเวณตาดำอะครับขอบตาจะมีกระสุนเป็นขอบๆอยู่ตรงรอบขอบตาแต่ในชั้นตาที่ลึกเข้าไปอะครับจะเห็นเป็นเขาเรียกเบสทหารอ่ะเขาเรียกอะไรตายศทหาร
อ๋อ
เ
ป็นแบบบ้าง
เขาเรียกว่าบ้างใช
่
อยู่รอบๆนั้นเลยและจะเห็นเรื่องความผุพังของพื้นผิวตรงนั้นที่มันดูแบบบิดเบี้ยวปูดบวมเหมือนแบบเป็นเหล็กที่โดนระเบิดทิ้งใส่
อ
่ะมันดูปริ้นอย่างนั้นอ่ะเราดูไม่ไหม้นิดนึงแล้วก็ในบริเวณที่มันดูสะบักสะบอมนั่นนะครับแล้วก็จะมีตาแล้วก็ปลอกกระสุนขนาดใหญ่ขึ้นแปลว่าเป็นกระสุนไซส์ใหญ่อยู่นั้นมีหัวกระสุนไซส์ใหญ่อยู่นั้นจริงแล้วก็ถ้าเกิดมองลึกเข้าไปอีกบริเวณในสุดของแกนตาตรงตาดำในสุดอ่ะมันจะเป็นสีดำเนาะชั้นในตาจริงตรงนั้นนะครับมันเป็นรูปเหมือนถ้าผมตีความนะมันคือเหมือนวิวในบ้านจากในบ้าน
อ
่ะที่ดำมืดเนาะแล้วก็มีหน้าต่างอยู่บานหนึ่งแล้วมีแสงเข้ามาและหน้าต่างนั้นดูเป็นท้องฟ้าที่สงบสุขแล้วก็มีกระสุนลูกหนึ่งที่ดูสะอาดสะอ้านวางอยู่ตรงนั้น
อ
ันนี้คือการตีความของผมนะไม่รู้ว่าทุกคนจะมองเหมือนกันหรือเปล่าพวกคุณมองเหมือนผมปะ
ผมอะ
ผมมองเป็นเหมือนคนวะ
แต่
มันคือกระสุนแหละ
เออแต่ว่ามันอาจจะรีเฟกต์ถึงคนก็ได
้รูปที่คุณให้ผมมาความละเอียดมันต่ำไปหรอวะต้องไปแบบ
กูรู้สึกเหมือนมันมีคนที่กำลังเดินออกไปสู่ประตูอะไรสักอย่างมั้งไม่รู้ว่าประมาณนั้น
โอเค
หรือว่ามันคือแบบว่าแสงสว่างบางอย่าง
ทางออกอ่ะ
เออทางออกบางอย่าง
อะไรอย่างนั้นมั้ง
สำหรับผมอาจจะมองเป็นทางออกแบบถ้ามองเป็นคนก็ได้หรือมองเป็นแบบกระสุนที่สะอาดแปลว่ามันไม่เคยถูกยิงอ
่
ะอะไรอย่างเงี้ย
น่าสนใจ
ก็แล้วแต่จะตีความกันเนี่ยครับก็ครบละงาน Fireman of War 5ชิ้นด้วยกันก็จริงๆแล้วครับงานของดาเรียแมชเชนโกแล้วก็เดนิเอลกรีนเนี่ยจะมีอีกหลายชิ้นที่น่าสนใจกันลองไปหากันได้ผมยกตัวอย่างอีกสัก2ชิ้นให้ฟังที่ผมชอบนะงานชิ้นแรกครับชื่อ Man Shell Money วงเล็บ Fifth Element งานนี้จะเป็นงานสี่เหลี่ยมแนวนอนครับเป็นรูปผู้มีอำนาจที่มองไม่เห็นหน้าตาเป็นสีดำใส่ชุดสูทนั่งตรงเหมือนนั่งอยู่บนบัลลังก์อะครับแล้วก็ตรงไทอะใส่สูทปูไทปกติเลยหันหน้าตรงไหล่ผายปกติแต่ว่าจะมีสิ่งที่คล้ายๆกับเหรียญตาทหารอยู
่
แปะอยู่ที่ถ้าเกิดมองไปใกล้ๆอ่ะมันเป็นเงินในหลายชาติเอามาพับเป็นกลีบครับแล้วก็มีเหรียญวางอยู่คู่กันแล้วก็ในบริเวณไหล่ของสูทหรือบ้างทหารเนี่ยจะเป็นทองคำแท่งวางอยู่พร้อมกับกระสุนสีทองแทนแล้วก็ในบริเวณหน้าที่มองไม่เห็นเป็นสีดำนะครับจะมีทองคำแท่งนึงแปะอยู่บริเวณตาซ้ายรวมทั้งบริเวณรอบๆอ่ะครับจะมีลักษณะคล้ายแบ็คกราวด์นะบริเวณรอบๆจะมีลักษณะคล้ายกับธงชาติที่ ประกอบไปด้วยด้านบนนะครับจะเป็นแถบสีเงินยาวซึ่งมาจากกระสุนปอกกระสุนสีเงินเหมือนกันแต่อันนี้วางอย่างเป็นระเบียบเรียบร้อยสวยงามดูสะอาดสะอ้านแล้วก็โซนด้านล่างครับจะเป็นการเกลี่ยสีระหว่างสีแดงจากด้านล่างไล่ไปหาตรงกลางที่เป็นสีเงินและสีเงินก็จะเริ่มตุ่นขึ้นเรื่อยๆด้วยแต่ในบริเวณเหล่านั้นเองครับจะมีธนบัตรและเหรียญหลายชาติวางอยู่ร่วมกันคู่กับกระสุนหลากหลายไซส์วางเรียงเป็นระเบียบอย่างสวยงามและแน่นอนว่าสมเสริมคือมีแบงค์50ไทยด้วยแล้วมีเหรียญ5บาทไทยอย่างนั้นพร้อมปอกกระสุนครับมีงานอื่นอีกเช่นงานชื่อทรัมการ์ดครับแต่ว่าในหนังสือพิมพ์ The Art Newspaper ใช้คำว่า The Face of Money งานนี้เกิดขึ้นในปี2017
ชัดเลย
เป็นโปรเทสหน้าโดนัลด์ทรัมป์ครับใช้วิธีทำคล้ายกับ Face of War นั่นแหละแต่ว่าจะเป็นงานที่ทำในช่วงที่ทรัมป์เป็นประธานาธิบดีอยู่ครับเพราะว่าทรัมป์รับตอนปี16เนาะปีงานนี้17งานนี้ถูกประกอบด้วยเหรียญราคาถูกๆเลยครับอย่างเหรียญเพนนีจำนวนมากมารวมกันเป็นหน้าโดนัลด์ทรัมป์และบริเวณสูตรของทรัมป์อะครับถูกสร้างด้วยโป๊กเกอร์พนันสีน้ำเงิน
เช็ดเคโอเค
มันเหมือนกับ
เหรียญ
มันคือชิปโป๊กเกอร์
คือชิปใช่ไหม
คือชิปคือชิปโทษทีมันเป็นเหมือนกับการบอกว่าทรัมป์กำลังเล่นการเมืองเหมือนการเล่นคาสิโนอะไรประมาณนั้นแต่ไม่ใช่ว่าแค่แบบประเทศตัวเองจะรอดนะดูเขาทำไปประเทศนอกๆที่ทำลายประเทศตัวเองเนาะเพราะว่าอาร์ติสต์สองคนนี้ได้ทำงานลักษณะเดียวกันก็คือการทำพอร์เทรตหน้าเปรโดอเล็กซิโอวิช
อเล็กซิโอวิช
โปรเรนเชนโกชื่อเขายาวหน่อย
โอเค
ก็คือเป็นประธานาธิบดีคนที่5ของยูเครนนั่นแหละผมเรียกว่าคุณเปรโดแล้วกันซึ่งคุณเปรโดเนี่ยมีฉายาว่าช็อกโกแลตคิงครับเขาเป็นมหาเศรษฐีพันล้านด้วยธุรกิจขนมในแบรนด์โลเชนแล้วก็แน่นอนว่าโปรเทรตเนี่ยครับของเปรโดเนี่ยเป็นโปรเทรตที่หน้าตาเคร่งเครียดคิ้วขมวดมากๆแต่ผิวของเขาอ่ะทำด้วยห่อขนมสีสันสดใสยี่ห้อแบรนด์โลเชนเองนั่นแหละกว่า20กิโลกรัม
ของเขาเอง
ใช่แต่ด้านหลังเป็นปลอกกระสุนสีเงินและชื่อรูปก็คือ The Face of Corruption
ไอ้เหี้ยตรง
งานน
ี้
คือในปี2019แล้วก็นั่นแหละเราจะสามารถรับชมงานอื่นแล้วก็ข้อมูลการจัดแสดงงานประวัติของเขาได้ในเว็บพอร์ตโฟลิโอของคุณดาเรียแมชเชนโกได้นะครับผมจะให้ชื่อเว็บไปก็คือดีเอแปะลิงก์แล้วกัน
แปะลิงก์
จบ
ครับไป
ครับผมแปะลิงก์ YouTube มั้ยครับ
ได้ครับเดี๋ยวแปะให้ครับ
เก่งมากโอเคตอนนี้ผมพูดไปประมาณนึงแล้ววันนี้งานหมดเท่านี
้ครับ
ครับผมอยากถามว่าคุณมีความเห็นยังไงบ้างโดยเฉพาะแบบเมื่อเทียบกับบ้านเรานะที่แบบงานเชิงสัญญาทางการเมืองอ่ะมักจะพูดเชิงสัญญาหรือว่ามองเป็นประจำพอมาเจองานที่แบบพูดตรงๆแบบเนี้ยรู้สึกยังไงกันบ้าง
โอ้ยน่าสนใจนะเพราะเราเพิ่งถกกันเรื่อง
อ๋อในเทส
สัญญาไป
รอบนั้นมันเข้าข้าวรอบนี้เรามา
ในเทสด้วยแล้วก็
ใน
เดโมเรียด้วย
เทสพี
่เออเราว่ามันก็พูดบ้านเราก็มีพูดตรงๆนะในหลายแบบอันนี้จริงๆบางทีมันก็เป็นเรื่องการใช้บางอย่างเพื่อสื่อความแล้วแหละแต่เฮียมก็ตรงจริงอ่ะหน้าปูตินบูมมาขนาดนั้น
อ
่ะ
ผมว่ามันก็มันแค่เขาเรียกว่าอะไรวิธีการมาแต่สุดท้ายผมว่าปลายทางแล้วแม่งก็คือมันเหมือนกันในแง่หนึ่ง
ผมว่ามันก็มันเป็นตัวเลือกเขาแหละเราไม่ได้บอกมันดีกว่าหรือด้อยกว่าแต่ว่าก็ปฏิเสธไม่ได้อย่างหนึ่งว่าแม่งอิมแพกใน
มันคือความหลาแบบปัง
มันตู้มอ่ะ
คืออย่าง
อ
ย่างพี่เมย์เอาพี่เมย์ก่อน
ผมแค่จะบอกว่าบางทีฟังก์ชันมันก็อาจจะต่างกันคือการคุณเห็นรูปหน้าปูตินอ่ะมันทำงานกับความคิดคุณแบบนึงแต่บางทีถ้าคุณเห็นแบบอะไรบางอย่างที่สมมติว่าแบบสมมติปลอกกระสุนแม่งมาแค่อันเดียวแต่ปลอกกระสุนนั้นมีดีเทลบางอย่างอะไรเงี้ยมันก็อาจจะคิดอีกแบบนึงมันเราว่ามันทำงานคนละแบบมั้งแต่ก็รู้สึกว่างานเขาก็อิมแพคดีนะแรงอ
่
ะ
แรงใช่
แล้วเครียดแบบงานเขาเครียดมากเลยดูแบบเนี่ยได้ดูหลายชิ้นแล้วทั้งแง่เอสเธติกทั้งแง่ของคอนเซ็ปต์ไม่ต้องพูดถึงอยู่แล้วอ
่
ะแต่เอสเธติก
การใช้สีการเล่าเรื่อง
สีการเล่าเรื่องแล้วก็เชิงเนี่ยวัสดุอ่ะแม่งแบบ
วัสดุที่แบบมาจาก
กระสุนแนวหน้า
สมุนแนวหน้าแล้วอย่างที่คุยกันว่าแบบพอมันเป็นกระสุนแนวหน้ามันต้องเคยยิงคนมาแล้วอ่ะไม่ว่าจะฝ่ายไหนก็ตาม
ใช่มันอาจจะเคยพูดแบบ ไม่รู้ไกลไปหรือเปล่าแต่มันอาจจะเคยผ่านการสังหารคนมานี่คือปอกกระสุนที่ใช้ฆ่าคนมาหรือเปล่าอะไรเงี้ย
หรือเปล่าอะไรเงี้ย
เออ
ซึ่งก็เป็นไปได้ด้วย
ใช่
แล้วแบบส่วนตัวผมนะผมชอบในการที่ว่าพอมันชัดเจนมากๆเข้าอ่ะมันชัดเจนจนกระทั่งที่ว่าถ้าเอารูปนี้ไปตั้งที่ประเทศไหนไปว่าที่นั้นยอมรับแนวคิดเนี่ย
เออผมว่าอันนั้นน่าสนใจ
มันกลายเป็นเครื่องมือทางการเมืองเหมือนกันนะ
ในแง่นึงใช่ผมว่านั้นน่ะเป็นจุดที่น่าสนใจมากกว่าโอเคมันมาจากการพูดตรงเลยเนาะแต่ผมว่านั้นน่าสนใจมากกว่าตัวงานเองเดียว
ๆอ่
ะมันน่าสนใจมากที่สิ่งเนี้ยเป็นส่วนหนึ่งในการยืนยันได้ว่าประเทศไหนซัพพอร์ตแนวความคิดแบบไหนอ่ะซึ่งแม่งโคตรแบบในแง่นึงแม่งอันตรายเหมือนกันนะ
อันตราย
การรับงานเพราะในที่สุดแล้วโอเคเราซัพพอร์ตพวกเราพูดกันเราไม่เอาสงครามอยู่แล้วนะเราซัพพอร์ตแบบพีซอยู่แล้วแต่ว่าการที่ศิลปินซัพพอร์ตยูเครนเนี่ยมันมีอะไรซับซ้อนได้กว่านั้นเยอะเมื่อกี้ที่เราคุยกันนอกตอนพักนิดนึงว่าแบบเราไม่ได้บอกว่าแบบไอ้เหี้ยประชาชนยูเครนที่โดนทำร้ายเป็นเรื่องถูกไม่มีทางอยู่แล้วอันนั้นรัสเซียไม่ควรทำอย่างนั้นอยู่แล้วในการทำสงครามแต่รัสเซียมีคอนดิชันอะไรที่ทำให้เกิดสงครามขึ้นนาโต้บริสุทธิ์จริงๆหร
อ
หมายถึงว่านาโต้มือขาวสะอาดจริงๆหรอพูดยากนะเพราะที่เราคุยกันเนี่ยว่าแบบจริงๆรอบรัสเซียก็ถูกนาโต้ล้อม
อ่ะ
ในมิติเชิงการเมืองแล้วตอนนั้นที่เราเคยพูดเทปนึงตอนที่ผมพูดเรื่องม็อบอ่ะอันนั้นก็คอนฟลิกต์มาจากนาโต้ไปทิ้งบอมมันก็เป็นพื้นที่ขัดแย้งที่นาโต้ข่าวสะอาดจริงๆหรอมันเลยพูดยากว่าโอเคแล้วสมมติประเทศที่รู้สึกว่าอ่ะฉันซัพพอร์ตยูเครนประชาชนยูเครนถูกแล้วแต่การที่เลือกงานไปนอกจากซัพพอร์ตยูเครนอ่ะในทางใดทางหนึ่งมันรีเลทอะไรกับนาโต้หรือเปล่าหรือรีเลทอะไรกับอย่างอื่นที่ตามมาหรือเปล่า มันน่าคิดต่อไงว่าเชื่อมิติทางการเมืองมันเลือกยากมากมันไม่ใช่ว่าเราซัพพอร์ตสิ่งนี้แล้วเราซัพพอร์ตสันติภาพอย่างเดียว
มันมีแบบปัจจัยหรือว่าม
ันมีเลเยอร์ที่แบบเออเลเยอร์มันเยอะมากอ่ะ
ยังไม่นับถึงครับดอนบาสวอลนะที่ว่าตรงนั้นมันเป็นบริเวณชายแดนซึ่งพอเป็นชายแดนเราไม่ทราบว่าคนตรงชายแดนเขามีความต้องการอย่างไร
มันพูดยากนะ
หรือคนทั้งเมืองคิดเห็นตรงกันเหมือนกันไหมหรือมีแค่กลุ่มกำลังที่มีอำนาจคอยชักนำแล้วก็ไปนำพาเมืองนั้นอยู่ด้วยความที่เราก็เป็นคนไกลเนาะเราอยู่ประเทศไทยในหลายครั้งเราก็พูดได้อย่างไม่เต็มปากก็อยากให้ทุกคนแบบดูข่าวเยอะที่สุดแล้วกันเน
า
ะ
มันต้องฟังจากหลายฝ่ายด้วยกระทั่งอันนี้แบบอันนี้เซนซิทีฟมากเราจะแบบพูดคร่าวๆเฉยๆนะกระทั่งพื้นที่ขัดแย้งในประเทศเราเองอ่ะเรายังไม่สามารถทำความเข้าใจได้หมดเลยอ่ะในพื้นที่ชายแดนทั้งแบบเหนือใต้ใดๆอะไรเงี้ยมันมีเพื่อนผมที่เคยลงไปทำเวิร์กช็อปทางศิลปะหรือกับกลุ่มทางแบบภาคใต้อะไรเงี้ยมิติทางการเมืองมันเยอะกว่านั้นมากอันนี้ผมจะไม่พูดแล้วกันว่ามันมีอะไรบ้างแต่หมายถึงว่าเราไม่สามารถทำความเข้าใจจากสื่อฝ่ายเดียวได้อะมันอันตรายมันเลยนึกถึงรูปงานเมื่อกี้เขาที่เป็น Brain of War ที่เป็นมีเดียมันมิติมันเยอะนะแบบ
จริงๆงานนั้นแบบ
ในเรื่องสื่อในเรื่องสื่อผมว่ามันเราก็ต้องระวังนะเพราะโลกยุคนี้มันแบบมันขับเคลื่อนด้วยสื่อเยอะนอกจากสงครามนะ
อย่างเมื่อกี้ผมแบบที่พี่เบงแนะนำมาเมื่อกี้ถูกต้องเลยคือผมอ่ะผมค่อนข้างชอบงานของคุณมาเชนโก้นะคือผมรู้สึกว่างานเขามีสองเลเยอร์เว้ยเลเยอร์แรกคือพูดตรงๆมองครั้งแรกปั้งรู้เรื่องว่าเล่าอะไรเกี่ยวกับอะไรแต่ถ้ามองอินดีเทลอ่ะมันตีความได้อีก
อ
ย่างเช่นงาน Heart of War ครับที่ผมบอกว่าถ้ามองคร่าวๆก็เป็นรูปแบบกำลังก่อสร้างคนด้วยแท่งขุดเจาะน้ำมันใช่ไห
ม
แต่ถ้าเกิดเรามองไปดีๆอย่างเงี้ยเราอาจจะเห็นว่าด้วยรูปเนี้ยมันไม่เห็นหัวเว้ยการที่ไม่เห็นหัวนี่อาจจะแปลว่าดิกเตอร์พอเข้าสู่อำนาจแล้วอะเข้าสู่สงครามแล้วพลังอำนาจแล้วอะเขาอาจจะเสียหัวที่เป็นแหล่งความคิดอย่างมนุษย์ไปเลยก็ได้แล้วกลายเป็นไซบอร์กที่กระหายสงครามแล้วดูดเลือดดูดเนื้อด้วยทรัพยากรของโลกเข้าหาตัวเองก็ได้งานบางงานมันมีสองเลเยอร์แต่มันก็เป็นวิธีแหละเพราะว่าอย่าง Fate of War มันก็มาส่งพลังมากๆเพราะว่ามันซื่อตรง
ตรงเนี่ยมันก็มี2เลเยอร์คือมันทำด้วยกระสุนอ่ะเข้าใจป่ะมันกระสุน Battlefield อ่ะมันมันมีมิติมากกว่านั้นคือถ้ามันเป็นแค่เพนติ้งมันก็อาจจะแต่ก็ไม่ได้บอกว่าแค่เพนติ้งจะผิดนะมันก็อาจจะมีอีกแบบนึงได้แต่ว่าถ้ามันเป็นเพนติ้งอ่ะมันก็จะเป็นอีก
ฟีลลิ่งนึงแหละ
อันนี้มันกระสุนปืนอ่ะ
สุดจริงๆที่ใช้จริงๆอ่ะ
มันไม่ใช่แค่ตรงอ่ะมันจริงอ่ะมันเรียว
เพราะเราสัมผัสได้ถึงแบบเบื้องลึกเบื้องหลังของมันกว่า งานเพนติงป่ะสมุดสมุด
ก็จริงก็จริงด้วยด้วยวัสดุมัน
เออประมาณนั้น
ประมาณนั้น
ครับ
เราไม่ได้เสิร์ฟกันไหมครับ
มีอะไรกันไหม
ไม่มีอ่ะผมเฉยๆละมีป่ะคุณจุนมีเสิร์ฟไหมผมประมาณนี้มั้งเออแต่รู้สึกว่าน่าสนใจคุณสองคนเนี่ยใช่ไหมเขาเป็นพาร์ทเนอร์กัน
เขาเป็นพาร์ทเนอร์กันครับแต่ก็น่ามีประเด็นว่าผมหาข้อมูลคุณดาริโอมาซิโกง่ายมากแต่คุณกรีนหายากก็ด้วยความกำแพงภาษาด้วยจริงๆก็อยากให้ทุกคนได้รับข้อมูลดีที่สุดแหละแล้วก็นั่นแหละครับอย่าลืมไปส่องเว็บพอร์ตโฟลิโอของเขาแล้วกันเพราะว่าจากที่ผมเล่าไปเมื่อกี้ครับมันคือการตีความจากการมองงานที่ผมมองงานนี้แล้วความการตีความจากคุณแมงคุณจุนแต่ว่าในหลายงานนะครับในเว็บพอร์ตเขาเขียนคำอธิบายแนวคิดแหว่งชัดเจนเหยียดยาวมากเหมือนกัน
โอเคโอเค
ที่ผมเล่ามาเมื่อกี้มันจะมีทั้งเรื่องที่เขาเล่าแล้วก็ความเห็นผมมองปนกันเนาะถ้าเกิดฟังดีๆเพราะฉะนั้นแล้วลองแต่ว่าจริงๆงานแนวนี้นะผมอยากให้คุณลองตีความเองก่อนคือเวลาเห็นงานที่เป็นเชิงแบบการเมืองผมรู้สึกว่ามันทำหน้าที่กับเราทันทีเว้ยโดยที่เราไม่ต้องดูแบ็กกราวด์เลยก็ได้แต่ถ้าเรารู้ก็จะยิ่งดี
เข้าใจ
ประมาณนั้นแล้วกัน
โอเคครับอาทวด EP นี้ก็ประมาณนี้ครับติดตามฟังอาทวดได้ทุกวันพฤหัสครับทุกช่องทางของ Salmon Podcast ครับสวัสดีพวกผม3คนลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
สวัสดีครับ